Gepleýär Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan täjrisana ýükdeşýän onlarça ýüklügiň öz giňişliginden geçmegine ýene ruhsat bermeýär. Lewat welaýatynaky dislapky tutsoňanada tutsoglaryň agyr şertlerde saklanýandygyny, şol ýerde oturup çykan adamlar we olaryň howsarlary aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Senaty ABŞ-nyň Siriýadaky we Owansanaky goşunlaryny çykarmak barada prezident Donald Trump'ın çykaran kararyna garşylyk görkezýän simwolik çäräni kabul etdi. 4-nji fevralda kabul edilen çäre islamçy töweşçi toparlaryň henis hem Birleşen Ştatlara howp awandyrýandygyny nygtaýan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan bolup, Respublikanlar ABŞ-nyň Kongresiniň ýokary palatasyna kontrollyk edýär. Kabul edilen bu düze düş Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna degişli möhüm mesele boýunça Kongresiň ýokary palatasy bilen Senatyň arasyndaky agdarlygyň esasy alamaty boldy. 70-26 belgili düze düşde Siriýadaky we Owansandaky İslam döwleti we Al-Qaida toparlaryna garşy öňe güdüşligiň gadanlandygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtda onda goşunyň örän çal çykarylmagynyň regiony durnuksuzlaşdyryp biljekdi we Iran ýa-da Russiýa tarapyndan doldurulyp bilinjek boşlugy emele getirip biljekdi. Hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzaýyň ýolbaşçylygyndaky Owan delegasiýasy Owanara diýilip eýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşikleri başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbe Moskwada ýerleşýän Owan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Ýa-da Kremlin razylygy bolmadan şloryaly ýokary derejeli duşyň Moskwada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin däl bolup görünýär. 5-nji fevralda gepleşikler başlanandan soňra Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun Novataqı prezident saylovlarının geçirilecek gününü öngü süyüşürmek boyunca hədirlikçe planların yoktuğunu aytdı. Gadaqsanda Novataqı prezident saylovları 2020-ci ilde geçirilmeli. Nazarbayev'ın 5-nji fevralda video şekilli eden bu beyanatı yurtta vaqtından öng prezident saylovlarının geçirilmek ehtimallığı baradaqı spekulasiyaların yayramağının iddianına qavat geldi. Bu spekulasiyalar Nazarbayev Gadaqsanın konstitusyon genişinden yurdun Konstitusiýasynda prezidentlik wezipesiniň togtadylmagy baradaky bölüm boýunça resmi düşündürüş bermegi sorandan soňra ýaýrady. Nazarbayev video şekilli beýanatynda özüniň konstitusiýon geňeşden eden talabynyň häzirki prezidentiň haçan we nähili ýagdaýlarda wezipesinden boşadylyp bilinjekdigini aýdyňlaşdyrmak üçin edilen adaty ädimdigini aýtdy. Şeýlede gadaq prezidenti bu mesele boýunça anyk düşündürüşiň ýokdugyny, beýleki ýurtlaryň konstitusiýasynda munyň aýdyň kesgitlenýändigini hem belli de. Bir rus zenany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmiýleriniň 5-nji fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agzalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýew 2017-nji ýylyň sentýabrynda öz öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt iňçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewadan aýry tynlykda suwd edilmegine garaşylýar. Derňekçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakatyndan şüphelenýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adyndan 9 adam ölenden soňra jaýy otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňegiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmiýleri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5-nji fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjäň ýary odalan bina şäheriň günwatarynaky 16-nji okruk etrapçasyna yerleşýär.